Vi kan denne søndag formiddag åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 3. 1. Samuels bog, kapitel 3. For nogle uger tilbage begyndte vi det, jeg kalder en sommerserie om kæmpernes kald. Ikke kæmpen Goliat, ikke kæmperne fra Noas tid, men de kæmper, som vi kalder troskæmper. De kæmper, som har været noget specielt i den bibelske fortælling. Vi har set på, hvordan Abraham blev kaldt ud fra Ur i Kaldæa. Vi har set, hvordan Moses blev kaldet, da han stod ved den brændende busk. Og i dag skal vi høre, hvordan teenageren Samuel blev kaldet under de mest anderledes omstændigheder. Det var jo sådan med Samuel, at hans mor Hanna var barnløs. Og dengang var det at være barnløs en enorm skændsel. Det var ikke rart. Det var ganske, ganske ubehageligt. Jeg ved godt, det også er ubehageligt i dag, men i dag har vi midler og måder, hvorpå langt flere kan få børn, end de kunne dengang. Så hun var håbløs, men gik til tabernaklet i Silo og bad til Herren, og Herren gav hende et barn. Og hun lovede Herren, at får jeg et barn, så vil jeg give ham tilbage til dig. Og de første 3 års tid var barnet hos hende selv. Hvorefter hun med den her 3-årige dreng, som hvis børn dengang var ligesom børn i dag, kunne rigtig mange ting. Han kunne forhåbentlig gå, han kunne formodentlig tale, og forskellige andre ting, tager hun ham til tabernaklet i Silo, og siger til ypperste præsten Eli, her, jeg har lovet at give ham tilbage til Herren. Han skal bo her ved dig, han skal tjene dig. Jeg ved ikke præcis, hvordan Eli til at begynde med har accepteret det at agere børnehave for Samuel, for jeg tænker ikke, at han i begyndelsen har været så meget hjælp, som han har været en opgave. Men som årene gik, så blev den lille Samuel større, og han blev en hjælp. Da vi møder ham i kapitel 3, der er han ung, formodentlig et eller andet sted i teenageårene. Og vi læser sådan her i 1. Samuels bog, kapitel 3. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. Så han var altså ung, og han var nok i de her teenageår. Han gjorde tjeneste for Herren, står der, hvilket betød, at han gjorde alle mulige praktiske gøremål i og omkring tabernaklet, åbenbaringsteltet, det her sted, som senere ville blive i Jerusalem lavet til et tempel. Så altså der, hvor de tilbad, der hvor man havde det tabernakel, det telt, som der er skrevet om i 2. Mosebog, og man havde slået op i Silo. Gud kalder Samuel til at tjene. Eller Gud kalder Samuel til sin opgave, da han tjente snarere. Gud kalder Samuel til sin opgave, da han tjente. Og det er en vigtig påmindelse til dig og mig. Samuel tjente allerede inden han var blevet kaldet til noget. Inden han var kaldet til at være profet i Israel. For det er det, han netop ville blive kaldet til. Det er jo nemt for dig og mig at sige, Gud har ikke kaldet mig til noget specifikt endnu. Jeg sætter mig bare tilbage og venter på, at Herren kalder mig til at drage ud som missionær til Hawaii. Eller hvor man nu vil ønske, man blev kaldet som missionær til. Men i det øjeblik, at du siger, Herre, jeg vil følge dig, jeg vil tro på dig, og i det øjeblik, du tror, der medfølger et kald til at tjene Herren. Det er et automatisk kald, der gælder for os alle. Som pastor er det langt fra min opgave at tvinge nogen til at udføre en eller anden opgave i kirken eller et andet sted. Det ser jeg ikke som min opgave, men det er min opgave at opmuntre til at finde et sted, du kan tjene Herren. Det er ganske, ganske essentiel del af det kristne liv. Ganske som vi prædiker at læse din Bibel, ganske som vi prædiker bede og forkynde evangeliet, sådan bør vi også prædike tjen Herren med praktiske gøremål, fordi det er godt og rigtigt. Når man har en familie, så er det jo en del af det at være familie, at man deltager i gøremålene. At deltager i de ting, som der sker i hjemmet. Og når man i hvert fald som os har børn, så prøver man at lære børnene ofte desværre forgæves, men man forsøger i det mindste at lære dem, vi er en familie, der er ting, vi hjælper hinanden med. Vi er også en familie. Som kirke er vi en familie. Og derved er vi alle sammen kaldet til at hjælpe til med de praktiske gøremål, der er. Men jeg tror ikke på, at det skal ske under tvang. Jeg tror på, at det skal ske frivilligt. Og som I også formodentlig har erfaret, så annoncerer vi meget, meget sjældent, vi har behov for hjælp. Det betyder ikke, at vi ikke har behov for hjælp. Men det betyder, at det er langt bedre, at du selv kommer og siger, kan jeg hjælpe, end at du får en åndelig pistol for panden og siger, du burde gøre det her, du er ikke god nok, for det er det, der er ingen, der tænker. Det er nødt til at komme indenfra og ud efter. Og et andet princip, vi ser her, er et nytestamentligt princip, at Samuel var tro i det små. Og vi er nødt til at være tro i det små, før vi kan blive sat over større ting. Vi læser det blandt andet i Matthæus kapitel 25, vers 21. Hvis Samuel ikke havde været villig til at hjælpe ved tabernaklet, så havde han nok heller ikke blevet kaldet til profet. Hvis du ikke er villig til at åbne døren, hvis du ikke er villig til at hælde olie på lampen, så er sandsynligheden for, at du bliver kaldet til at være profet for Israel, ganske usandsynlig. Der står også i det her første vers, at på den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. De var ganske simpelt ikke vant til at høre fra Herren med en vis frekvens. Der kom ind imellem, en sjælden gang imellem, en gudsmand, som vi så, hvis vi havde læst kapitel 2, i vers 27 kom der en gudsmand forbi, men det hørte til sjældenhederne, og syner var ikke almindelige, står der. Og det må nok betyde, at der var ikke mennesker, der fik det specielle, at de fik de her syner, som de kunne videregive til andre, det som vi typisk kalder for profeter. Der var ikke profeter. Samuel bliver den første i en lang, lang række af profeter i Israel. Jeg ved godt, at Moses også kaldes en profet, men Moses var noget andet og noget mere end en profet. Så Samuel bliver den første af profeterne, som han regnes som. Så det er altså det, der sker. Det er det, som skal til at ske. Vi får at vide, at det ikke er sket endnu. Det er scenen, der er sat der. Så læser vi videre i vers 2 og 3. En gang skete dette. Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Han sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Men det skal vi ikke forstå, at han sov inde i selve tabernaklet, men snarere i nogle af de bygninger, der støtte op til. Tabernaklet endte med at stå i Shiloh i så mange år, at man byggede bygninger rundt omkring tabernaklet, som kunne bruges til opbevaring osv. Eli, ypperste præsten, lå og sov, og det gjorde Samuel også, men Eli var ganske svagt seende. Og det vil sige, at hvis han skulle op og forrette sin nødtørft, eller sagt på mere almindelig dansk, på toilettet om natten, så vil han ikke formodentlig kunne finde vejen i mørket, og havde formodentlig brug for, at Samuel førte ham ud til det sted, hvor de nu gjorde det. Og derfor var Samuel formodentlig vant til, at Eli kaldte på ham om natten. Så vi ser også, at det her sker, mens Guds lampe endnu ikke var slukket. Man holdt ild i den syvarmede lysestage, så den brændte hele natten igennem, og først om morgenen blev den slukket, så det her er formodentlig sket sådan i de meget, meget tidlige morgentimer. Han hørte fra Gud i de tidlige morgentimer. I dag, der hører vi fra Gud igennem hans ord. Jeg kan ganske simpelt ikke understrege nok, hvor vigtige de tidlige morgentimer er. Ikke fordi der er noget specielt helligt i de tidlige morgentimer, og så alligevel, fordi de tidlige morgentimer kan noget, som mange andre tidspunkter i dagen ikke kan. Der er ikke så meget larm. Der er ikke så meget støj. Og hvis vi virkelig vil høre fra Herren, så bør vi finde tidspunkter på døgnet, hvor der ikke er meget støj. Og hvor vores tanker er klare. Og om det er morgen eller aften for dig, det ved jeg ikke. Men én ting ved jeg. Find tidspunkter, hvor du ikke bliver forstyrret af andre eller andet. Det er det her, hvor Samuel hører fra Herren. Vi ser så, at Herren begynder at kalde på Samuel. Prøv at se med mig i vers 4 ned til vers 9. Der kaldte Herren på Samuel, som svarede ja og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har altså ikke kaldt. Læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig. Igen kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt, min søn. Læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var ikke åbenbart for ham. For tredje gang kaldte Herren Samuel, og han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Da forstod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Vi ser her, at Herren kalder på Samuel tre gange, hvor at mere eller mindre det samme udspiller sig. Samuel hører en stemme, formodentlig inde fra det allerhelligste, hvor pagtens ark stod. Og Samuel siger ja, står op, går hen og chikanerer Elis nattesøvn, som siger, gå nu i seng igen. Gå nu i seng igen. Gå nu i seng igen. Og Samuel opfatter ikke, at det er Herrens stemme. Han har ikke lært Herrens stemme at kende. Han ved ikke endnu, at han hører fra den levende Gud. Men hvad nok vigtigere er her, at vi lærer noget om Eli. Han var åndeligt set langsomt opfattende. Tænk på, at han var ypperste præst. Tænk på, at han boede i den umiddelbare nærhed af tabernaklet. Tænk på, at pagtens ark, hvor Gud havde taget bolig, var ganske, ganske få meter fra, hvor han sov. Og alligevel var hans første tanke ikke, Gud kalder på Samuel. Hans første tanke var, hvad tænker du på? Jeg skal sove videre. Hvis vi havde læst kapitel 2, så ville vi se, at den her gudsmand kom forbi, at han irettesatte Eli, fordi Eli så igennem fingre med sine sønners synd. Han så igennem fingre med sine sønners synd. Og hans åndelige tilstand har formodentlig, altså Elis åndelige tilstand, har formodentlig ikke længere været der, hvor den burde være. Men udover det at lære os noget om Eli, så lærer det os også noget om Samuel. Vi har jo sagt, at Samuel var teenager. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I tænker teenager, men jeg tænker typisk ikke typen, der springer ud af sengen midt om natten, tre gange i træk, for at gå ind og hjælpe deres, ikke far i det her tilfælde, men det kunne lige så godt have været deres far, at sige, ja, hvad kan jeg gøre for dig? Det er ikke den typiske måde, man, når man opfatter en teenager, man opfatter dem på. Ikke at jeg har nogle meget store fordomme, men jeg har trods alt selv engang været teenager og kan svagt huske det. Men Samuel var langt mere tjenestevillig, end hvad vi normalt ser. Hvordan taler Gud til os i dag? Fordi dengang, der talte han fra tabernaklet. Jeg tror på, at Gud taler til os i dag hovedsageligt igennem sit ord, men også igennem det, vi kalder sit forsyn. Når Gud taler til os igennem Bibelen, så vil det jo typisk være, at vi sidder i vores daglige normale bibellæsning, som jeg mener helst bør være enten direkte igennem Bibelen eller en bog ad gangen. Altså ikke det her, hvor vi slår op på et tilfældigt sted og sætter vores fingre og tænker, det er nok Gud, der taler til mig. Og den klassiske illustration af, hvorfor man ikke skal gøre det, er jo, at man slår op på der, hvor der står, Judas gik ud og hængte sig selv, og så siger man, det kan ikke være til mig, og så slår man op et andet sted, og så står der, gå du ud og gør lige så. Det vil jo være en tåbelig måde at læse Bibelen på, fordi så er det sådan nogle ting, teoretisk set, vil kunne opstå. Men læser en bog i Bibelen, et kapitel, eller et halvt kapitel, eller tre kapitler om dagen, hvad man nu vil, i sin daglige bibellæsning, og pludselig så er der et vers, eller et par vers, der fremstår klare for en, ikke fordi at det står med fed skrift, men fordi man tænker, det passer lige ind i min situation nu. Eller, der lærte jeg noget om Gud, jeg ikke vidste i forvejen. Eller, der lærte jeg noget om mig selv, jeg ikke vidste i forvejen. Sådan taler Gud helt klart og sikkert til os. Men han taler også igennem sit forsyn. Ordet forsyn, som betyder ikke det, at han kan se frem i tiden, hvilket han også kan, men det, at han har syn for os. Altså, at han bekymrer sig for os. Og hans forsyn er ikke bare, at han bekymrer sig for os, men at han tilrettelægger tingene på den måde, hvorpå at de bør og skal ske. I kender Efeserne kapitel 2, vers 10 måske, at han har forberedt gode gerninger, som han har lagt til rette for os at vandre i. Når Gud taler til os igennem sit forsyn, så kan det være, der sker ting i dit liv, hvor at du må stoppe op og tænke, hvorfor sker det her nu? Er det egentlig Gud, der prøver at sige noget til mig? Det er ikke sikkert, det er, men det kan også være. Og så må vi prøve at tænke efter, har Gud noget, han vil sige til mig igennem det, der sker? Jeg vil også mene, at det kan ske lige her, og sker forhåbentlig en gang imellem lige her, fra den her prædikestol, at Gud taler til dig gennem sit forsyn. Ikke ved de ting, jeg siger, men fordi, at jeg læser Bibelens ord, fordi jeg udlægger Bibelens ord, og et eller andet af det rammer dig, og du tænker, der var noget, som passer på min situation. For Eli var det svært at høre fra Herren, fordi han havde kompromis i sit liv, fordi han havde synd i sit liv. Og synd i vores liv vil kunne fungere som en slags åndeligt ørevoks. Så hvis I forestiller jer en kæmpe prop af ørevoks, der gør, at du har svært ved at høre, sådan er det, hvis du har synd i dit liv, som du ikke har bekendt. Og det er klart for Elis vedkommende, som havde kompromis i forhold til sine sønner, så havde han svært ved at forstå, at det er Herren, der taler. Men i det, at han får den her åndelige ørevoks ud og kommer i tanke om, det er nok Herren, der taler til Samuel, så siger han noget ganske signifikant. Han siger i vers 9, at når Gud igen kalder på dig, så sig, tal Herre, din tjener hører. Og hvilket vidunderlige ord, hvilken ekstrem vigtig bøn, som du og jeg, vi kan bede. Hver eneste gang, vi kommer til ordet, hver eneste gang, vi sidder ved en prædiken og siger, tal Herre, din tjener hører. Fordi det viser, at vi er villige til at lytte til Herren som Herre. Tal Herre. Vi bekender ham som Herre. Vi siger, det er dig, Herre, der bestemmer, det er dig, der regerer, det er dig, som har magt over, hvad det er, du vil gøre. Men vi kommer også forventningsfulde og siger, vi forventer, Herre, og håber på, at du vil tale til os. Ganske som salmisten skriver i salme 119, vers 18, luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov. Det er tåbeligt at tro, at vi med vores egen forstand og i vores egen kraft kan forstå åndelige sandheder. Vi er nødt til at have ånden og nødt til at blive forklaret af ånden de her åndelige sandheder. Og så ser vi i vers 10-14, at Samuel han hører fra Herren. Da kom Herren og stillede sig foran ham, Og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel, og han svarede, tal, din tjener hører. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade alt det ske for Eli, som jeg har troet hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over ham og hans hus skal stå fast til evig tid på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor sværger jeg, den skyld, der hviler på Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagtoffer eller afgrøde offer. Når Herren siger Samuels navn to gange, så må vi antage, at det er fordi, at det her er vigtigt. Han siger, stillede sig foran Herren, og han kaldte ligesom de andre gange, og Samuel svarede ham, tal, din tjener, hører. Det ord hører bærer ideen at høre med interesse. Jeg hører, hvad du siger, og jeg er interesseret i, hvad du siger. Gud havde allerede troet med at udslette Elis hus, men nu bekræftiger han, at det er det, der kommer til at ske. Elis sønner havde forbandet Gud, og de havde fortjent, ifølge 3. Mosebog, dødsstraf. Men Eli havde forsøgt at appellere til deres forstand og sagt, prøv at høre, det behøver vi ikke, og det kan ikke stoppe med det onde, I gør. Og det havde gjort Eli til medskyldig. Og det, som hans sønner havde gjort, det var der ganske simpelt i det her tilfælde ikke tilgivelse for. Uanset hvad offer de ville komme med, så ville der ikke være tilgivelse for det. Hvilket lærer os endnu en vigtig ting om det, at Samuel hører fra Gud. Det er ikke altid, at det vi hører fra Gud er noget rart og behageligt. Det er ikke altid, at det som Gud han siger er noget, som vi bryder os om. Men vi bliver nødt til at lytte alligevel. Hvordan ender det så med Samuel? Jo, over i vers 20 og 21, der har vi i mellemtiden set, at Samuel vågner næste morgen, og Eli han siger, hvad sagde Herren, og Samuel er ikke så meget for at gengive det, men han gør det alligevel. Og så læser vi, at i vers 20, at fra hele Israel og fra Dan til Beersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Herren blev ved med at vise sig i Shiloh, for der åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord. Det var betroet Herren af Herren, at Samuel skulle være profet. Må spørge dig den her formiddag. Hvilken opgave, hvilket kald er du betroet? Jeg kan garantere dig, at det ikke er at være profet. Fordi vi har ikke længere profeter iblandt os. Men det kan sagtens være noget andet. Det kan være, at du er betroet at være husmor til Guds ære. Det kan være, at du er betroet at være din arbejdsgivers bedste arbejdskraft. Det kan være, at du er betroet at sætte sig det ind, som du laver og du foretager dig. Det kan være, at det er det, du er betroet, men det kan også være, at du er betroet noget andet. Det kan være, at du endnu ikke har fået det kald af Gud, som han vil kalde dig til. Hvad skal du gøre i mellemtiden? Lær at lytte til ham. Læs hans ord. Lær at lytte til ham. Tjen ham. Men så vil jeg også sige en anden ting. Hvis du ved, at mit kald er at være XYZ af Guds nåde, så stop ikke med at lytte til ham. Samuel voksede op, og Herren var med ham, og han lod ikke en eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel og Dan, fra Dan til Beersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren, og Herren blev ved med at vise sig for ham i Shiloh. Bliver Herren ved med at vise sig for dig, ikke som han gjorde for Samuel, men bliver Herren ved med at tale til dig? Vi ser desværre ofte, at Et barn vokser op i en kristen familie, måske har et par teenageår, så som så næsten voksen teenager omvender sig i hvert fald tilsyneladende til Herren og begynder at brænde for Herren, og så bliver de gift, og så er det ikke så spændende mere. Og så når de bliver ældre og gamle, så har de glemt det meste af det. For mig er det mest fantastiske ikke det at se en teenager, der brænder for Herren. Det er at se en olding. Så kan I selv bestemme, hvor gammel den alder er, der stadig priser Herren. Nu ved jeg godt, at jeg bliver partisk og alt muligt andet, men for nogle søndage siden var min morfar her, som jeg kalder bedstefar, han er 91 år. Og se en mand som ham stadig synge Herrens pris. Det er trofasthed. Og det var det, Samuel gjorde. Og det er det, jeg håber, du gør. Jeg håber ikke, du giver op, fordi det er svært nu. Jeg håber ikke, at bare fordi du er 30, 40, 50, 60, eller måske endda snart 70, at du giver op. Men jeg håber, du bliver ved, til du er 80, til du er 90, eller til du når 100. Det er der, det må blive ved. At vi ikke må stoppe med at lytte til Herren. At vi må blive ved med at synge hans pris. Det gjorde Samuel. Lige fra han var teenager, til han var en relativ gammel mand. Det var hans kald. Og Samuel har jo en fantastisk historie. Og faktisk næste gang, vi er samlet om kæmpernes kald, vil vi møde ham igen. Det vi vil se på den næste kæmpe, der bliver kaldet, nemlig David. Lad os bede. Himmelske Far, skaber og Gud. Tak for de påmindelser, du giver os om at lytte til dig hele livet igennem. Tak for de påmindelser, du giver os om, at du ønsker at bruge os der, hvor vi er. Til at tjene dig lige præcis, hvor vi er nu. Indtil du måske har noget nyt for os. Og Herre, tak for de her mænd, som du brugte på en mægtig måde, som må kunne være eksempler for os. Vi priser dig, Herre, vi ærer dig, og vi lover dig. Amen.